valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Washingtoni e cilëson të papranueshme përgjigjen e Iranit ndaj ofertës së fundit të 6 fuqive botërore. Pishtari olimpik filloi etapën e fundit të rrugëtimit në kryeqytetin kinez. Hiroshima përkujton 63 vjetorin e bombës bërthamore. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë raportet në mes të presidentit dhe kryeministrit në Maqedoni dhe në Rusi, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Zyrtarët amerikanë cilësuan të papranueshme përgjigjen e Iranit ndaj ofertës së fundit të 6 fuqive botërore rreth programit të tij bërthamor. Zyrtarët thanë se dokumenti që paraqiti dje Irani tek shefi i diplomacisë së BE-s Javier Solana nuk është përgjigje përfundimtare në ofertën me lehtësi ekonomike, por rideklarimi qëndrimit të mëhershëm të Teheranit për të drejtën në aktivitetet paqësore bërthamore. Departamenti Amerikan i Shtetit tha më herët se Irani duhet të japë përgjigje serioze ose fuqitë botërore do të vazhdojnë me masat shtesë të presionit kundër Teheranit. Seul, policia jugkoreane ka përdorur vrushkuj uji dhe ka arrestuar 167 persona gjatë shpërndarjes së protestave kundër vizitës së presidentit George Bush. Zëdhënës i agjencisë kombëtare policore tha se gjatë natës u arrestuan 155 vetë, ndërsa 12 të tjerë u ndaluan më herët në tubimin protestues në aeroportin ushtarak afër Seulit kur mbërriti presidenti amerikan. Ndërkohë rreth 30.000 veteranë të ushtrisë, aktivistë djatë dhe kristian konservator morën pjesë në tubimin mikpritës të presidentit Bush. Kabul. Koalicioni prirë nga Shtetet e Bashkuara tha se një ushtar ka vdekur nga plagët që ka marrë nga shpërthimi pranë rrugës në Afganistanin perëndimor. Njoftohet se shpërthimi ka ndodhur të hënën, por kombësia e ushtarit nuk është bërë publike. Prej fillimit të vitit, më shumë se 2700 njerëz kanë humbur jetën e incidentet e ndryshme që ndërlidhen me kryengritësit. Pekin. Pishtari olimpik sot e fillon në rrugëtimin final në Pekin dy ditë para nisjes së lojrave olimpike. Bartësi i parë i flakadanit nga sheshi Tiananmen ishte astronauti kinez Yang Liwei. Ndërkohë agjencia shtetërore Xinhua raportoi se policia kineze ka arrestuar 4 të huaj në afërsitë të stadiumit olimpik pasi kishin shpalosur një parull të madhe me mbishkrimin Tibeti i Lirë. Washington. Shteti Texasit ka ekzekutuar një vrasës meksikan përkundër apeleve ndërkombëtare për t'i falur jetën. Ekzekutimi José Ernesto Medellin e tërhoqi vëmendjen pasi ai pohonte se nuk ishte e lejuar të konsultohet me konsulatën meksikane për ndihmë legale pas arrestimit. 33 vjeçari Medellin u dënua për pjesëmarrje në një dhunim, rrahje dhe mbytje të dy vajzave të mitura. Hiroshim. Qyteti japonez i Hiroshimës sot e shënon 63 vjetorin e sulmit të parë bërthamor në botë. Rreth 45.000 njerëz, përfshirë kryeministrin Yasuo Fukuda, u tubuan në memorialin për kujtimor të viktimave. Ata qëndruan në këmbë dhe u lutën në heshtje në orën 8:15 minuta në çastin kur në vitin 1945 një bombe vetme vrau më shumë se 140.000 njerëz dhe plagosi rënd 10.000 të tjerë. Japonia u dorëzua në luftën e dytë botërore më 15 gusht. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si zakonisht, pjesën tematike e fillojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Nga regjia na bën me dije se në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes si Vullnet.
Zenel, deklaratat e fundit të shefit të UNMIK-ut përsëri kanë riaktualizuar raportet ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe strukturave ndërkombëtare.
Po Vullnet, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Ekspres vlerëson pra raportet e qeverisë Kosovës dhe shefit UNMIK-ut Lamberto Zanieri. Gazeta thekson se nëse qeveria Kosovës legjitimon në mënyrë të heshtur veprimtarinë politike të Zanierit në bazë rezolutës 1244, ndërkohë do të lejonte që problemet të shtohen edhe më shumë, sikurse që lejoi zgjedhjet e 11 majit, gjë që klasa politike kosovare do ta ketë përballë një problem tepër serioz. E përditshmja Ekspres thekson se nëse Zanieri vazhdon me ide kundër Kosovës, çmimi eventual i dëmit të tij do të ishte gjithsesi më i vogël se sa lejimi që ai të vazhdojë hapur me veprimet kundër tërësisë toksore të Kosovës. Ndryshe, propozimi Zanierit për policë etnike serbe sipas gazetës do të ishte fundi i çfarëdo ideje për Kosovën si shtet unik, si shtet shumë etnik dhe fundi i idesë se shqiptarët dhe serbët do të mund të jetojnë në Ballkan si fqinj paqësor. Në këtë kuptime përdismja ekspres ka vënë dukje se Kosova në një qas duhet të arrijë pjekurin dhe aftësin për vetë vlerësimin, kategori kjo themelore e sovranitetit politik dhe jo të pranoj të jetoj në angsin e vlerësimeve nga ata që haptazi nuk ja duan të mirën këti vendi. Vullnet?
Po, Zenel, si komentohet emrimi Fehmi Mujotës në krye të forcës së sigurisë Kosovës?
Si pas përdisme së zëri, krimi i forcës së sigurisë Kosovës ka qenë njëra prej temave më problematike, madje edhe në raportet në disë emisarit special të sekretarit përgjithshëm të OKB-s, me disa shtetet mëdha përëndimore të cilat inicialisht gjatë negociatave për statusin e Kosovës në Vjenë ishin përkrase të propozimit të Beogradit zyrtar, si pas të cilit teritori Kosovës dhe duhet ishte i qmilitarizuar, po sierash sepse pakti NATO përmes misionit të KFOR-it do të mbeti në krye të ndërmarrjes ndërkombëtare të ruajtjes së sigurisë dhe të stabilitetit të Kosovës. Në kontekst të përgatitjes së forcës së sigurisë së Kosovës, gazeta thekson se roli NATO-s do të jetë vendimtar në trajnimin, përgatitjen dhe përzgjedhjen e kuadrove adekuate për të prirë ushtrisë më të re në Ballkan, e cila pritet të zhvillohet në vitet e ardhshme për të përgatitur Kosovën për inkuadrim në strukturat euroatlantike. Bazuar në burime diplomatike përëndimore, gazeta Zëri thekson se kandidati më serioz dhe më i preferuar i KFOR-it për komandant të forcës së sigurisë së Kosovës është udhëheqësi aktual i trupave mbrojtëse të Kosovës, general lejtnant Sulejman Selimi. Vullnet?
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koha ditore shkëpusin pjesë nga intervista e kësaj gazete me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka theksuar se Prishtina zyrtare nuk do të bisedojë në asnjë rrethan dhe me asnjë kusht me Serbinë për 6 pikat e propozuara nga sekretari i OKB-s Ban Ki-moon. Duke e komentuar bisedimet e shefit Urmikut me autoritetet serbe, Thaçi ka thënë se do të respektohet vetëm kushtetuta e Kosovës dhe jo deklaratat ad hoc të kujdo qofshin. Kreu i ekzekutivit kosovar, duke folur për përditshmën koaditore midis tjerash, ka mohuar të ketë ngecje në lobimin për njohjen ndërkombëtare të Kosovës, duke thënë se njohjet nuk duhet kuptuar dhe shikuar në kuptimin numerik.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Kryeministri Nikola Gruevski deklaroi se partia e tij nuk do të kërkojë ndryshime kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të shtetit në Kuvend, ndërsa i bëri thirrje presidentit Branko Crvenkovski të kandidohet në zgjedhje që të shihet se kush e ka besimin e qytetarëve. Analistët thonë se kohabitacioni mes institucioneve të shtetit është vështirësuar, pasi presidenti dhe kryeministri prioriteti kanë interesat e tyre politike para tyre shtetërore. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski haptazi i bëri thirrje Crvenkovskit të dalë në zgjedhje dhe të ballafaqojnë politikat e tyre për shkak se, siç tha shefi i qeverisë, shumica aktuale parlamentare përfundimisht heq dorë nga zgjedhja e presidentit të shtetit në kuvend. Gruevski vlerësoi se apeli i presidentit të shtetit Branko Crvenkovski deri te PDSH-ja që të kthehet në kuvend është vetëm maskim i veprimeve të fundit të tij për faljen e kryetarit të Strumicës Zoran Zaev dhe mos dekretimin e ligjeve të miratuara nga kuvendi.
To se stari tikovi od 90-tit e godini koga Crvenkovski beshe zvezda na politiska të sena.
Këto janë truqet e vjetra të viteve të 90-ta kur Crvenkovski ishte yll në skenën politike, por jemi duke e lën t'i bëj këto marzira dhe t'i luaj lojrat e vjetra. Të gjithë e dim se askush nuk guxon t'i bëj zë atij në LSDM dhe çka të thot ai ashtu bëhet dhe thën në mënyrë figurative, ai e binte veten sepse ai është lideri jo formal i opozitës dhe me këtë binte veten se ja po mundohet të kthej opozitën në kuvend, tha Gruevski. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi për Radion Europa e Lirë se kohabitacioni mes presidentit dhe ekzekutivit është në krizë të thellë.
Kemi të bëjmë me një luftë politike midis VMRO-s dhe LSDM-s, ku për fat të keq përdoren instrumentet shtetërore. Mosdekretimi i ligjeve nuk kishte ndonjë arsyetim që mbante juridikisht, por më tepër kishte një frymë politike nga ana e presidentit.
Ndërsa duke komentuar hapat e fundit të kryetarit të PDSH-s, Mendu Thaçi, i cili bëri marrëveshje me presidentin Crvenkovski, se nëse nuk dekreton ligjin për përdorimin e gjuhëve, deputetët e partisë së tij do të kthehen në kuvend. Kryeministri Gruevski deklaroi se është e drejtë legjitime e PDSH-s që të zgjedh me cilin dhe si më tutje do të bashkëpunojë.
Komunikacia tash tema asistite politike e sose van legjitim, na? Të e njim në pravo?
Komunikimi që e kanë me të gjithë politikanët është krejtësisht legjitim. Është e drejtë e tyre të zgjedhin me cilin do të bashkëpunojnë, ashtu që nuk fokusohem tek ata. Praktikisht unë fokusohem në projekte. Ne qytetarëve u premtuam shumë projekte dhe kjo duhet të realizohet, tha Gruevski. Analisti Neziri tha se Gruevski asnjëherë nuk dëshiron që të ketë marrëdhënie jo të mira me Partinë Shqiptare të Opozitës.
Kjo është një strategji e tij për të neutralizuar partnerin shqiptar brenda koalicionit qeveritar, me qëllim që të mos dalë me kërkesa maksimaliste, dhe nëse del me ato kërkesa ai të ketë partner rezervë të shqiptar.
Tha zoti Neziri duke konstatuar se në situatën e re politike të krijuar, subjektet politike kërkojnë që të fitojnë besueshmëri më të madhe në elektoratin e vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Presidenti Rusis ka kërkuar nga administrata shtetërore që t'i jap fund terrorizimit të biznesit. Deklarata e Medvedevit erdhi pak ditë pas veprimeve të kryeministrit Vladimir Putin kundër biznesmenit më të madh të çelikut dhe qymyrit në Rusi. Analistët i shohin deklaratat e fundit si çarje mes Medvedevit dhe Kremlinit, megjithatë askush nuk është i sigurt për epilogun. Hull City sjell kronika e korrespondentit të radios Evropa e Lirë Brian Whitmer.
Presidenti Rus Dmitri Medvedev tha se dëshiron të dërgojë një mesazh të qartë burokracisë vendore. Agjencitë e korruptuara të shtetit duhet të japin fund përdorimit të metodave të palishme për të përfituar materialisht nga bizneset.
Zamushili provjerki i всякого рода наезды по коммерческим.
Kemi pasur mjaft inspektime dhe kontrole të gjitha llojeve në bizneset private. Në përgjithësi agjencitë tona të sigurisë dhe institucionet shtetërore duhet t'i japin fund terrorizimit të bizneseve, tha Medvedev duke folur para përfaqësuesve të biznesit të vogël dhe të mesëm në rajonin rus të Smolenskut. Komentet e Medvedevit patën eho në gjithë vendin pasi dukej se kishin për qëllim t'i dërgonin mesazh kryeministrit Vladimir Putin. Vetëm pak ditë para deklaratës së Medvedevit, Putini kishte sulmuar një nga biznesmenët kryesorë në Rusi, pronar të tregtisë së çelikut dhe qymyrit. Sipas analistëve, kjo është shenja e parë e hapur për ndarje mes bardhësve kryesorë të pushtetit. Por dallimet mes dy njerëzve më të pushtetshëm në Rusi pasqyrojnë veçanse të ndryshme në mënyrën e qeverisjes. Yevgeni Volk nga Fondacioni Heritage Zyra në Moskë thot për Radion Evropa e Lirë se ndarja Putin-Medvedev është rezultati i dallimeve të vjetra mes teknokratëve që janë rreth i presidentit dhe ish punonjësve të shërbimit sekret që janë rreth i kryeministrit aktual rus. Mendoj se Medvedevi po përpiqet të dobësoj njerëzit që janë rrethin e Putinit dhe që nuk i përshtaten shefit të Kremlinit, thot Volk. Para së gjithash, si pas analizve, Medvedevi po përpiqet të dobësoj zvëndës kryeministri, njeriu në afër të Putinit, Igor Sechin. Sechin njëhet si Delia Zeze, liberal berus. Ai besohet se ka orkestruar Burgosjen dhe gjykimin e kreut të Yukos Kodorovskit. Ka informacione se Sechini dhe rrethi ish agentëve të shërbimit sekret sovjetik po përpiqet të vënë në kontrol ekonominë ruse. Medvedevi nga ana tjetër do që ta kthej Moskën në një qendër financiare ndërkombëtare, për çfarë duhet të provojë se Rusia është vend i sigurt. Sa i përket fuqisë së pushtetit dhe konsolidimit të tij, Putini mbetet një figurë me shumë dikim, por ekziston mosmarrveshje rreth asaj se si duhet të zhvillohet biznesi dhe si të funksionojë politika e jashtme. Kjo ndarje ekziston dhe çështja shtohet a mund të menaxhohet dallimi apo do të thellohet, thot Volk për Radion Evropa e Lirë. Opozita ruse i ka mirëpritur deklaratat e fundit të Medvedevit. Kjo është era e parë që një president qartë kundërshton linjën e Putinit, por nga ana tjetër elita e biznesit nuk beson se ai është presidenti plot fuqishëm. Por ky është hapi i parë që dëshmon se ai po përpiqet të bëhet president dhe kjo është diçka pozitive, thot politikani i opozitës ruse Boris Nemtsov. Por analistët politik tërheqin vërejtjen se nuk është kohë festimesh pasi Putini është kontrolluesi real i administratës. Medvedevi ende duhet të jetë shumë i kujdesshëm në mbrojtjen e interesave të veta, thot Dimitri Oreshkin.
Сейчас по манере поведения мы видим, что Путин
Putini po sulmon, por Medvedevi nuk po tërhiqet më një anë, ai e ndjen për detyrë të rezistojë, por butësisht. Por si në komedi dhe tragjeditë e Molierit dhe Shakespeare-it, ai ngjan me shërbyesin që thot fjalë derisa pronari i flet, thot analisti politik rus Dimitri Oreshkin. Ai shton se kjo ndarje mund të përfundojë me fitoren e njërit ose me ndarjen e zonave të interesit mes Medvedevit dhe Putinit.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit janë Kaiser dhe unë Vullnet Poshkë nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.